жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Шаруалардың кейбірі жерді аукцион арқылы сату туралы Қазақстан үкіметінің шешімін мақұл көрсе, кейбірі күмәнмен қарайды. Сарапшылар жер 2003 жылдан бері сатылып келе жатса да, нәтижесі шамалы болғанын айтады. Өткен аптада ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев шілденің бірінен бастап ауыл шаруашылығы жерлерінің аукцион арқылы сатылатынын хабарлаған соң әлеуметтік желілерде бұл реформаларға қатысты әртүрлі болжамдар айтыла бастады. Жер тағдыры ел тағдыры дейтін ұрандар пайда болып, жерді сатуға қарсылық білдірушілер де байқалды. Алайда Азаттық тілшісімен сөйлескен сарапшылардың айтуынша, жер сатуға қарсылық білдірушілерде оны қолдаушылар да әзірге жердің қалай сатылатыны жөнінде толық ақпарат бермейді. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында тұратын шаруа Махамбет Байбосынов та жерді аукционмен сатудың мән-жайын әлі түсіне алмай жүргендердің бірі. 20 гектардан астам жерді 49 жылға жалға алып, күріш егіп отырған ол, шілденің бірі күні жер аукционға түсіп кетеме деп те қауіптенеді. Оның Азаттық тілшісіне айтуынша, әзірге шаруалар бұл жаңалықты толық түсінбегендіктен жер сатуға ықыласты емес. Азаттық тілшісімен сөйлескен Алматы облысының Қызылағаш ауылындағы шаруа қожалығының иесі Алмасбек Садырбаев жер кодексіне былтыр күзде енген өзгерістерден кейін жердің сатылғаны дұрыс деп есептейді. Оның ойынша, бұл реформа игерілмей жатқан жерлерді жергілікті кәсіпкерлердің сатып алып игеруіне мүмкіндік береді.
Егер Қазақстанның пайдасына жағы, сол жерге егіп, латифундистің сол жерден жағы кіріс сүріп, сол жерден жұмыс орнын берсе, онда алсын. Ал әгі оны алып, тек қана басып қоям деген ол дүние болмайды. А қазір ол банктермен де қарым-қатынасқа, кредит алғанға, басқа бірдеңе алғанға, залогқа қоюға болады.
Дейді Алмасбек Садырбаев. Қазақстанда жер сату мәселесіне байланысты даулар 1990 жылдардың соңына қарай туған. 2003 жылы Иманғали Тасмағамбетов басқарған үкімет осыған ұқсас даудан кейін отставкаға кеткен. 2003 жылы жер кодексі қабылданғанда парламенттегі жұмыс тобының мүшесі болған жер қатынастарына байланысты бірнеше зерттеу авторы Тоқтар Есіргепов жерді жекеменшікке беру тетігін үкімет әлі таба алмай отыр деп санайды. Оның сөзінше, жер кодексі қабылданар алдында да үкімет ұсынған бірнеше заң жобасы түрлі себеппен кейін қайтарылған.
Депутаттар, мәжілістің депутаттары үкіметке 5 шарт қойды. Осы біздің 5 шартымызды қабылдасаңыздар, онда жер кодексінің жобасын біз қолдаймыз. Яғни ол жобаны үкімет дайындаған ғой. Енді 5 шарттың бірінші шарты жерді кеше қалқұсап қойды кезінде, қалқұсап қойды жұмыс істеген ауылда тұратын жер үлесін алған адамдарға жер тегін беру деген. Бір аптадан кейін үкіметтен Тасмағамбет қол қойған мәжіліске хат түсті, бірде-бір шартпен келіспеймін деп. Соны кейін президент үкіметті таратты, комиссия құрды, бірақ жер кодексінің негізінде үкіметтің варианты кетті.
Зерттеушінің сөзінше, сол кездегі үкіметтің 10-15 миллион гектар ауыл шаруашылық жері сатылады деген жоспары жүзеге аспай, 1,5 миллионы ғана сатылған. Есіргепов қазіргі үкіметтің жер сату идеясын шеттегі капиталын елге кіргізіп, заңдастыру науқанымен байланыстырады. Азаттық тілшісімен сөйлескен Қазақстан фермерлер одағының төрағасы Әуесхан Дарынов та жерді аукционмен сату арқылы әлдекімдер шетелден әкелетін қаржысын заңдастыруды көздеп отыр деп күдіктенеді.
Оны енді сатып алатындар ақшалы, қалталылар ғана сатып алады. Мысалы, анау күні елбасы айтты ғой, анау ұрлағандар, жырлағандар келіп ақшаларыңды осы жерге салыңдар деп. Әйтпесе бәрі сендер тауып аламыз, қайда жүрсіңдер деп. Вот солар келіп қазір сатып алады.
Ерболат Досаев басқарған ұлттық экономика министрлігінің жер сатуға қатысты шешімін талқылауға қатысқан Дарынов шенеуніктердің ауыл шаруашылығының кейбір ерекшеліктерін түсінбейтінінен алайды.
Міне 11-12 жыл өтті. Сол жақсы болса, олар уақытында айтты ғой, жерді сатып алса, осылай тамаша болады, жақсы болады, банкқа жаңағы жерді алады, шаруа қожалығына кредит береді деп. Оның бәрісі болған жоқ. Міне 11 жыл өтті, оның бәрісі болған жоқ. Ол бір. Екіншіден, біздің шаруа қожалықтар оны алған жоқ, бірақ қазір инвесторлар алады деп келтіріп отыр ғой.
Әуесхан Дарынов Қазақстандағы 100 миллион гектарға жуық ауыл шаруашылық жерін аукцион арқылы сатуға қарсы емес, бірақ бұл шешім бойынша қолданыстағы жердің де сатылғалы тұрғанын алаңдайды. Оның сөзінше, фермерлер одағы үкімет шешімін барынша жұмсартуға тырысқан.
Амалсыздан келістік, анау бізді қайта-қайта басқаннан кейін елбасы анау дегеннен кейін өзі көндік. Біз анау ең болмаса біздің ұсынысымызды жаңағы 49 жылымызға қалдырсын аренда деген сол ұсынысты өткізу үшін біз анаған көндік. Ал 49 жылға өткенше енді тағы да бір заман өзгерер, өзімізше мысалы. Бұлар 4-5 есе жаңа налогты көтерейін деп отыр жерге. Мен жаңа ойлап отырмын ғой, жарайды 49 жылға дейін не болады анау мынау деп. Бұлар да бәле ғой. Бұлар қазір налогты көтергеннен ақ та мен ойлаймын, мынау 49 жылға төлеген ақшамды мынандай көтергеннен кейін лучше мен 10 жылда төлеп сатып алайын жерімді деп. Содан жаңағы бүкіл жанымды салып, немді салып жерді сатып алуға тырысам.
Фермерлер одағының Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Нияз Ибраевты азаттыққа үкімет пен шаруалар одағының келісуі қиын болғанын айтады. Бірақ ол үкімет шешімінің шаруаларға пайдалы жағы бар деп санайды. Ибраевтың сөзінше, жер сату кезінде ең бірінші жерді пайдаланушыларға басымдық беріледі. Ал жер шетелдіктерге сатылады деген сөзді ол қауесетке жатқызады.
Мынау Солтүстікте оларда жер аз ғой олардікі. Олар, допустим, 10-15 гектар, 20 гектар. Олар енді, олар пирочи солар сатып алады. Бізде енді 1000 гектар сатылып тұрса, оны қалай дробить етеді, допустим, к примеру, 5-10 гектардан, допустим. Сол мәселе қиын.
Биыл наурыздың 30 күні ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев 2016 жылдың шілдесінің бірінен бастап сауда саттыққа 1.7 миллион гектар жер аукционға шығарылатынын, оның 645 мың гектары дайын тұрғанын хабарлаған. Бұл ақпаратта жалға алушыларға жерді сатып алуға 10 жылға бөліп төлеу арқылы оның кадастрлық құнының 50% мөлшерінде жеңілдіктер берілетіні айтылған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.